Уудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Уудо. Газада Аль-Жазира телеканалынын 5 журналисти Израиль күчтөрүнүн аба соккусунан каза болду.
Биздин кесиптештерибизди Аль-Жазиранын журналисттерин өлтүрүү биринчи жолку кылмыш эмес. Баскынчылык агрессия башталгандан бери ондогон журналист өлтүрүлдү.
Орусия президенти Путин АКШ менен Аляскадагы сүйлөшүүнүн алдында Борбор Азия мамлекет башчыларына маалымат берди. Анын мындай кадамы эмнеден кабар берет?
Маанилүү сүйлөшүү менен жолугушуунун алдында ошо Россияга болгон ыктаган тараптарды өзүнчө бир тарап катары сыпаттап, ошондой көрүнүштү мүмкүн бекемдегенге аракет кылып атат.
Кошмо Штаттардан депортацияланган 25 кыргызстандык мекенине кайтарылды. Алар миграциялык мыйзамдарды бузган деп табылган.
Питтсбургда, Филадельфиядан, Чикагодан, Сиэтлдан же Техастан кечээ 2-3 күн мурун эл пасодон трак айдап жүргөн балдардан үчөөсү кармалды да. Ошондой сыяктуу окуялар
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Таңкы уктурууларды Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угуп алсак.
Кутман таң, урматтуу угарман. Бириккен Улуттар Уюму Газада 6 журналисттин өлтүрүлүшүн эл аралык гуманитардык мыйзамдарды бузуу деп айыптады. Биз Израиль армиясы Газада 6 палестин кабарчысы баш калкалаган чатырды бутагалып, аларды өлтүргөнүн эл аралык гуманитардык мыйзамдарды олуттуу түрдө бузуу деп эсептейбиз жана кескин айыптайбыз. Израиль ал жердеги баардык жарандарды журналисттерди урматтап коргошу керек деген билдирүүнү Улуттар Уюму жарыялады. Дүйнөлүк уюмдун маалыматы боюнча 2023 жылдын 7 октябрында Газа тилкесиндеги аскердик операциялар башталгандан бери 242 палестин журналисти мерт болду. 11 августта Израиль армиясынын аба соккусунан Газа тилкесинде Аль-Жазира телеканалынын 5 журналисти набыт болду. Аш-Шифа ооруканасынын жанындагы бул операциядан кийин Сахал Аль-Жазиранын белгилүү журналисти Анас Аш-Шариф Хамастын террористтик уюгун жетектеген деп айыптап, аны жоготуунун так максаты болгону билдирди. Телеканалдын жамааты андай маалыматты четке кагып, журналист согушту чагылдырып өз милдетин аткарганын кайталап келатат. Газа тилкесинен тараган сүрөт видеолордон бул күнкү чабуулдан каза болгон журналисттерди жүздөгөн киши чогулуп акыркы сапарга узатып жатканын көрүүгө болот. Палестина автономиясынын желеги пресса деген жазуусу бар кездемелер королгон маркумдардын сөөгү Газа шаарындагы Шейх Радван көрүстөнүнө коюлганы кабарланды. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев баш калаанын Ататүрк сейил багында курулган турак үйлөр боюнча мунаса табылганын, үй ээлери паркты өнүктүрүүгө каражат берерин билдирди. Бул тууралуу мэр Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышканда айтты.
Жеке үйлөр боло турган болсо, ар бир соткалар, бул жеке үйлөр жана салынып калган үйлөр, мынакей 68 үйдө отпайсызбы, например, 6 соткадан жерлер, алар ар бир соткасына 4,500 доллардан төлөйт. 4,500 доллардан. Анан жана бош жер тилкелери. Эгер аларды биз 65 жер тилкени аныктадык, мен айтпадым 5,2-5,5 гектар биз уже мамлекетке артка алып атабыз деп. Алар ар бир соткасына 1,000 доллардан төлөйт да. Анан кийин андан сырткары бизде жанакы көп кабаттуу үйлөр бар. Алар 1,000 доллардан төлөгөнгө даяр болуп турат.
Учурда Сейил бактын аймагында 68 турак жай, 2 көп кабаттуу үй курулган. Баш калаанын мэри Жунушалиев 2024 жылы 16 апрелде Ататүрк паркынан турак жай курууга жер берүү боюнча мурдагы мэрлердин колу коюлган 124 токтом жокко чыгарылганын билдирген. Ал эми парктагы үйлөрдүн жана жер тилкелеринин ээлери президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, алар өз маалында жер тилкелерин мыйзамдуу сатып алганын, эгер үйлөр түрттүрүлсө, алардын менчик укугу бузуларын билдиришкен. Президент Садыр Жапаров көп аялдуу уулук үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигин жоюу жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңешке кайтарды. Парламенттин депутаттары Нурланбек Азыгалиев менен Медербек Сакараев иштеп чыккан долбоордо 2 жандан көп аял алуу үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигин караган. Кылмыш жаза кодексинин 176 беренеси күчүн жоготту деп таануу каралган. Документти жогорку кеңеш 25 июнда кабыл алган. Президенттин аппараты көп аял алуу үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигин сактап калуу Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерине ылайык келерин белгиледи. Ошондой эле бул мыйзам аялдарды жана балдарды укуктук жана социалдык теңсиздиктен коргой турганы белгиленет. Кыргызстанда үй бүлө жөнүндө кодекс бир гана расмий никеге уруксат берет. Мыйзам боюнча 2 жандан көп аял алган жаран коомдук түзөтүү жумуштарына же айыпка тартылат. Бул кылмыш үчүн айып пулдун өлчөмү 50,000 сомдон 100,000 сомго чейин деп аныкталган. Азербайджан Украинага 2 миллион долларлык жардам көргөзөт. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев 10 августта Украин президенти Владимир Зеленский менен телефондо сүйлөшкөндөн кийин атайын буйрукка кол койду. Ага ылайык Азербайджандын энергетика министрлигинин эсебинен электр ишканаларына керектүү шаймандар жана техника Украинага гуманитардык жардам катары жөнөтүлөт. Алиев ошондой эле буга чейин Украинанын куралдуу күчтөрүнө курал жарак сатууга киргизген эмбаргону алып салышы мүмкүн экенин эскертти. Эки өлкөнүн лидерлери Орусиянын бир нече аптадан бери Украинадагы Азербайжанга тийиштүү СОКАР мунай ишканаларына абадан соок куруп жатканын айыпташты. Азербайжандын жаратылыш газы Украина, Европага Одессадагы компрессордук станция аркылуу ташылат. Ал жерге Орус армиясы 6 августта чабуул койгон. Июлдун аягында Молдова, Румыния, Болгария, Түркияны аралап өтчү Транс-Балкан коридору аркылуу Азербайжан газы алгач кирет Украинага жеткириле баштаган. 8 август күнү Одессадагы СОКАР ишканасынын бута калган орусиялык шахет дрондорунун соккусунан 4 кызматкер олуттуу жараталып ооруканага жеткирилген. Москва менен Баку ортосундагы мамиле салкындап турган чакта Азербайжан менен Украинанын ортосунда байланыштар жандана баштагандай. 11 августтан баштап Манас эл аралык аэропортунун 1974 жылдан бери колдонулуп келаткан 3 тамгалуу уникалдуу идентификатор коду өзгөртүлдү. Бул кодду авиакомпаниялар, билет сатуу жана брондоо менен алектенген агенттиктер жана башка кызыктар тараптар маалымат алмашууда колдонушат. Эл аралык код адатта аэропорт жайгашкан шаардын аталышына шайкеш берилет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Аль Жазира телеканалынын кабарчысы Анас Ашшариф 10 августта Израиль армиясынын ава соккусунан Газадагы оорукананын дарбазасынын жанында наут болду. 28 жаштагы согуштук кабарчы менен кошо 4 кесиптеши да окко ушту. Бул окуя Газа тилкесинде журналисттер бутага алынып, сөз эркиндигине каршы кысым жаңы деңгээлге чыкканын көрсөтөт деп бааланууда. Газадагы соңку кырдаалды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Газадагы Ашифа ооруканасынын жанында Израиль армиясы Сахалдын соккусунан Аль-Жазира телеканалынын 5 журналисти наут болду. Сахал журналисттеринин бири Анас Ашшариф батышта террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун уюгун жетектеген деп билдирди. Аль-Жазира телеканалы кабарчылары Анас Ашшариф, Мухаммед Крейке, телеоператорлор Ибрагим Захер, Мухаммед Нуфал жана Муяман Алева оорукананын дарбазасынын жанындагы журналисттер үчүн тигилген чатырдын ичинде отурганда соққу урулганын билдирди.
Биздин кесиптештерибизди Аль-Жазиранын журналисттерин өлтүрүү биринчи жолку кылмыш эмес. Баскынчылык агрессия башталгандан бери ондогон журналист өлтүрүлдү. Бул эл аралык коомчулук каршы турууга милдеттүү кылмыш. Жана бул кылмыштар үчүн сот болуш абзел. Андай кылмыштар биздин чындыкты айткан кесиптештерибизге каршы жасалууда.
Телеканал тараткан билдирүүдө журналисттерди бутага алып өлтүрүү, сөз эркиндигине атайлап жасалган чабуул деп айтылат. Аль-Жазиранын баш редактору Мухаммед Муават BBC радиосуна Анас Ашшариф Газа тилкесинде эмне болуп жатканын дүйнө коомчулугуна жеткирип турган жалгыз үн болгонун, атайын уруксат менен иштеп жүргөнүн айтты. Израиль согуш башталгандан тарта эл аралык агенттиктердин кабарчыларын Палестина анклавындагы кырдаалды чагылдырууга киргизген жок. Андыктан көптөгөн агенттиктер жалгыз жергиликтүү кабарчыларга гана таянат. Алар чатырда отуруп согуштан кабар берип жатышкан, деди Муават журналисттер окко учкан жагдай тууралуу. Бул операциядан кийин Сахал тараткан билдирүүдө Анас Ашшариф Хамастын террористтик уюмун жетектеп, Израилдин жарандарына жана аскер күчтөрүнө каршы ракеталык чабуулдарды ишке ашырууга жооптуу болгон деп, аны жоготуу так пландалганын билдирди.
Соққу урардан мурун башка карапайым кишилерге тийүүчү залакасын азайтуу үчүн чара көрүлгөн. Өтө таамай деген курал колдонулуп, асмандан байкоо жүргүзүлүп, кошумча чалгын маалыматтары алынган.
Израиль армиясы калган ок учкан 4 журналист тууралуу эч нерсе айткан жок. Аль Жазира Сахалдын жогорудагы дооматтарын Аш-Шарифтин көзү тирүүсүндө эле четке каккан. Өткөн айда Аль Жазира телеканалы, Улуттар уюму жана журналисттерди коргоо комитети атайын билдирүү таратып, журналист Аш-Шарифтин өмүрү коркунучта экенин белгилеп, аны коргоого чакырган. 28 жаштагы анасы Аль-Шариф Рейтерс агенттигинде иштеп жүргөндө Газадагы согушта даярдаган фото материалдар үчүн Пулитцер сыйлыгын алган. Ал X социалдык тармагына Израиль армиясы шаарды 2 сааттан ашуун тынымсыз аткылап жатканын жазгандан көөтпөй өзү ок кучкан. Журналисттерди коргоо комитети Израиль негиздүү далилдерди көрсөтпөстөн кабарчыларды террористтик уюмдар менен байланышты деп такай айыптарын билдирди. Эл аралык уюмдун маалыматына караганда, Газа тилкесинде согуш башталгандан бери медиа каражаттарынын кеминде 186 кызматкери наут болду. 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын согушкерлери Израилге жасаган террордук кол салуудан 1100 ашуун адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 148 туткун аман эсен кайтарылды. Дагы 50 израилдик туткундун 20 тирүү экени кабарланган. Газа тилкесинин саламаттык сактоо мекемеси согуш башталгандан бери 60000 ашуун киши каза тапканын билдирген.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Октору Зулантабыз 10 августта Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда Путин Жапаровко Украинадагы согушту жөнгө салуу маселеси боюнча АКШ менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү жөнүндө маалымат берген. Анын алдында орус лидери Орусияга өнөктөш саналган бир катар өлкө лидерлери менен ушундай мазмундагы сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Путиндин мындай кадамы эмнеден кабар берет? Украинадагы кырдаал боюнча бейтарап позицияны карманып келген Кыргызстан жана жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрү бул жагдайга кандай таасир эте алат? Бул тууралуу саясат талдоочу Эмилбек Жороев менен маектешебиз. Эмилбек мырза, Кыргызстандын президентинин басмасы кызматы Путин менен Жапаровдун сүйлөшүүсү болгонун, анда Путин Украинадагы согушту токтотуу боюнча АКШ менен жүргөн сүйлөшүүлөрү тууралуу маалымат бергени айтылат. Путиндин мындай кадамын кантип талдасак болот?
Бул чынында өтө кызыктуу маалымат экен. Анан өзгөчө ошо бизден тышкары Кыргызстандын президентинен тышкары дагы бир топ кишилер менен дагы ошо Россияга жакын делген негизги өнөктөштөрү делген кишилер менен тараптар менен сүйлөшүптүр жетекчилер менен. Менин бир оюм кетип атат. Биринчиден бул Путин албетте Аляскага барып Трамп менен жолукканда жыйынтык кандай болорун алдын ала биле албайт ал деле. Кандай эле бир негизги шарттар менен баратат бул киши. Анан ошол бул сүйлөшүүдөн кийин натыйжасына карай эгер оңунан чыкпай калчу болсо же экинчи тарап мүмкүн Украин тарап кабыл албачу болсо шарттарды, демек ошол бир чети Путин тарапты, Путин менен өнөктөш болгон тараптарды дагы бир жолу ишендире кетүү болушу мүмкүн. Бизден кеткен, бизден көз каранды болгон аракетти Россия кылды деп. Экинчиден албетте толтура ар кандай Россиянын дагы геосаясий ойлору, стратегиясы болуп жатат. 3-4 жылдан бери Россия 3 жылдан бери өз алдынча болуп жекеленип калган болсо геосаясатта, азыр Трамптын келиши менен ошол теңме тең эки тараптын бири өзү катары чыгып бул маанилүү сүйлөшүүлөрдүн жолугушуунун алдында ошол Россияга болгон ыктаган тараптарды өзүнчө бир жаат катары, өзүнө тиешелүү тарап катары сыпаттап ошондой көрүнүштү мүмкүн бекемдегенге аракет кылып атат. Өзү жалгыз эместигин белгилеп, ошо бир чети бул биздин мамлекеттер менен Кыргызстан менен сүйлөшкөндүгү, бул жанагы ЖККУ, ИАЭП мүчөлөрү менен сүйлөшүптүр, анан БРИКС деген мамлекеттердин да мүчөлөрү менен сүйлөшүптүр, жетекчилери менен деген. Андыктан бул ошол Путин бир чети геосаясий бир жааташуу аракетин кылып жаткандай сыяктанат. Үшіншіден, мүмкін әлбетте бұл дағы, бұл ошол батыш тараптарға, батыштағы өзгеше Европа өлкөлеріні Америкаға дәлі қандайда бір сигнал жіберіп жатады. Путин дағы Россияда жалғыз еместігін, алармен аның тарабында ұшу кеңешіп тұрған жақындан кеңесші өнөктөштөрү, стратегиялык өнөктөштөрү бар экендигин, ошолор менен бирге чечиле турган маселе экендигин дагы бир жолу эскертип кеткенге мүмкүн аракет кылганды.
Ушу Борбор Азия өлкөлөрү Украинадагы кырдаал боюнча бейтарап позиция дегенин айтып келип атпайбы? Анан жанданган сүйлөшүүлөрдүн фонунда бул аймактын лидерлери кандайдыр бир таасир же салым кошо алабы?
Биздин аймактын өзгөчө Борбор Азиянын же ошо Беларусь бар. Бул мамлекеттердин түздөн-түз согуштун чечилишине, токтошуна таасири өтө чектелүү албетте. Буга чейин да ар бир мамлекет жетекчи ошол согуштун токтошун, эл аралык укуктун сакталышын жана башка сыяктуу негизги принциптерди эскертип чакырып келген, бирок андан эч кандай маани же таасир чыккан эмес. Азыркы кезде деле менимче бул мамлекеттердин түздөн-түз ошол согуштун, конфликттин чечилишине таасири чектелүү. Ошол маанилүү дүйнөлүк өлкөлөр, күчтөр сүйлөшүүгө баратканда, диалогко баратканда бул тараптардын, биздин мамлекеттин, биздин чөлкөмдөгү мамлекеттердин салмагы кандайдыр бир ошол тең салмактуулук үчүн, баланс үчүн мүмкүн Россиянын көз карашында пайдасы бар, мааниси бар. Экинчиден бир карасак, Россия бир туруп, анан Россиядан сырткары да башка мамлекеттер кайсы бир деңгээлде чарчап, ресурстары азайып келатат бул согуштан калгандачы. Өзгөчө мисал үчүн чоң өлкөлөрдү Кытай менен Индияны алып көрсөк, Индия жакын арада АКШ тарабынан алынган санкцияларга дуушар болуп калышы мүмкүн Россия менен кылган соодасы үчүн. Ошол сыяктуу ар кандай тобокелчиликтер ар бир Россияга жакыныраак болгон, ыктап турган мамлекеттин акыбалына таасирин берип турат да. Андыктан мүмкүн дагы бир кошумча бир себеп, алар менен сүйлөшүүдөгү Путиндин бир себеби, аларды дагы да болсо бир ишендире кетүү. Москва, Кремль өзүнөн келген, колунан келген аракетин жасап жатат. Бул сүйлөшүүлөргө жана тынчтыкка жетишүүгө принципиалдуу түрдө даяр жана тынчтыктын орнобой турган бирден бир себеби ошол Украин тарап дегендей бир жүйө коюшу мүмкүн алдын ала. Анткени билишет, дароо чечилип кетиши мүмкүн эмес жана Украин тараптын өтө маанилүү чоң шарттары бар. Ал шарттар Кремль тарабынан четке кагылып келаткан ушул күнгө чейин. Андыктан ошол алдын ала менимче дагы бир жолу болсо дагы ишендире кетүү бул деген мүмкүн дагы бир кошумча себеби бар.
Акы кыстыруу болсун ушул эле теманы улай. Путин менен сүйлөшкөндөн кийин Казакстандын президенти Токаев Украин лидери Владимир Зеленский менен дагы телефондон баарлашканы кабарланды. Мындай шартта бул чөлкөм өздөрү айтып келаткан расмий түрдөгү нейтралдык позицияны коргой алабы? Бир Москванын таасири артыкчылык кылып кетпейби?
Азыр менимче ушул согуштагы кырдаал бул нейтралдуулукту деле биздин мамлекеттердин нейтралдуулугун анчейин көзгө деле албайт. Менимче анчейин мааниге деле ээ эмес. Бул негизги ошол эң биринчи орундагы, биринчи катардагы акторлордун аракетине жараша болмокчу. Токаев менен Зеленскийдин сүйлөшкөндүгү жаңылыктарга караганда ошол Украин лидерин демилгесинин негизинде болуптур. Алар дагы, анын аракети дагы мүмкүн ошол буга чейин деле казак жетекчилиги менен байланышы болгон болчу. Ошонун негизинде кайсы бир деңгээлдеги өз ара ишеничтин негизиндеби Путин менен сүйлөшүүдөн кийин Украин тараптагы биротоло дагы бир сүйлөшүп алууга, мүмкүн консультация кылууга аракеттенген болуш керек. Бирок байкасаңыздар, президент Токаевдин сөзүнө караганда эң негизгиси Украин мамлекеттүүлүгүн сактап калуу биринчи орунда турушу керек. Чөлкөмдүк, аймактык, бүтүндүк албетте эң маанилүү, бирок андан да маанилүүсү мамлекеттүүлүк деген баса белгилегенине караганда жалпысынан эле ушул дүйнөдөгү күчтөрдүн, өзгөчө АКШнын таасири менен болуп аткан бир багыт бул ушул территориалдык аймактык бир соодалашуу орун алган тургандай. Россия буга чейин талап кылып келаткандай ошо Донбасс, Крым, мүмкүн андан да көбүрөөк кайсы бир аймактарды өзүнө каратып алуу сыяктуу максатты көздөгөндөй. Мүмкүн Токаевдин да айткан сөзү ушул Путин менен сүйлөшкөндөн кийинки андан улам айтылган сөзү ошол Путиндин Кремлдин кабарын жеткирип аткандай маана калтырды мага.
Түшүнүктүү. Эмилбек мырза, чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен саясатты талдоочу Эмилбек Жороев маектеште.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Кырмактагы укук коргоочу Рита Карасартованын соттук жарыяны кезектеги жолу жылып калды. Мындай чечимди 11 августта анын ишин карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарды. Буга шектүүлөрдүн бири келбей калганы себеп болгон. Карасартова жана аны менен кошо 4 киши жарандык активист бийликти күч менен басып алуу беренеси менен шектерип, абакта отурган Тилекмат Кудайберген уулунун ишине байланыштуу суралып жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
11 августта Бишкектин Свердлов райондук сотунда укук коргоочу Рита Карасартованы жана аны менен кошо 3 айыпталуучуну алып келди. Сот шектелүүчүлөрдүн бири отурумга келбей калгандыгына байланыштуу жараянды 15 августка жылдырды.
Жанагы инвалид, биздин подельнигибиз бар, буту баспаган инвалид, ошол келген жок. Айтып атабыз,
деди Карасартова. Сотко келбей калган кайсы адам экени, эмне себептен катышпагандыгы айтылган жок. Рита Карасартовага козголгон кылмыш ишин тергөө июл айынын башында аяктаган. Укук коргоочунун кызы Касиет Мамырбай кылмыш ишине жашыруун грифи коюлгандыгын билдирген. Сот буга байланыштуу комментарий берген эмес. Анын адвокаты Жаныш Бараков буларды айтты.
Ошол тергөө амалдары жүрүп атканда өтүнүч бергенбиз. Эмнеге бул тергөөчү гриф секретности деген билебиз да. То есть материалдын баарыга жабык деп гриф секретности коюлган. Жашыруу секретности грифин коюлган. Анан бул жактан бизге түшүнүктүү. Бул мыйзамдын талабы гриф жашыруу коюлганда бул тергөөчү токтом чыгарат. Ал токтомду опис менен отдельно түзөт. Кайсы материалдар, кайсы том жана кайсы лист дело гриф секретностьке коюлат деп топ сопроводи ошол жерде опис түзүлүш керек. А бул жерде ошол тергөөдө ЧУСКи ГУВДдан тергөөчүсү, руководитель, старший тергөөчү ал бүт жалпы материалга эле токтом чыгарып туруп, бүт материалдарды жаап салган. Сотко ачык процессин өткөрсүн же болбосо ошол частично ачык өткөрсүн деп. Эмнеге дегенде биз билгендей бул мамлекеттик жашыруу дегендер, бирок бул жерде мамлекеттик государственный тайна материалдарды көрсөтүлгөн эмес.
Укук коргоочу быйыл 14 апрелде кармалып, үйү тинтүүгө алынган. Рита Карасартованын камалышын жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулуна таандык делген катты өзүнүн социалдык баракчасына жарыялагандыгына байланыштырган. Прокуратура Карасартова кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин массалык башаламандыктар 3-чү пункту бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талабына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тетээ жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар боюнча айып таалганын жарыялаган. Рита Карасартованы кошкондо Тилекмат Кудайберген уулунун ишине байланыштуу 5 киши камакта отурат. Буга чейин Токтогул районунун 47 жаштагы, Кара Суу районунун 27, Ысык Көл облусунун 50 жаштагы тургуну кармалган. Мындан тышкары ушул эле ишке тиешеси бар делип, Казакстандын Тараз шаарынын тургуну Бекмурат Шумекбай быйыл 11 январда кыргыз казак чек арасынан кармалгандыгын анын апасы Гүлнара Райымбабаева азаттыкка билдирген. Аларга Тилекмат Кудайберген уулунун жана башка адамдардын ар кандай чагымчыл видеолорун монтаждап, социалдык тармактарда фейк аккаунттар менен жайылткан деген айып коюлууда. Камалгандардын жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Саясат талдоочу Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Билдүү саясатчы катары бийликке кандайдыр бир коркунуч жаратып, массалык башаламандыктарды уюштуруп же массалык бир митингдерди уюштура тургандай эч кандай саясий жөндөмү жок. Ал эми Күрүновко же Ташовко байланыштуу иши жашыруу деп коомчулукка чыкпай жатканы мүмкүн кандайдыр бир жагдайлар бардыр.
Укук коргоочунун кармалышына байланыштуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз бийлигин аны бошотууга чакырып келет. Карасартова Кемпирабат ишине байланыштуу дагы камалып, бир нече саясатчы менен кошо Бишкектин 1 май райондук сотунда кайракталган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык чекит.org.
Азаттык чекит.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Азаттык чекит.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит.org. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Кошмо Штаттардын миграциялык мыйзамдарын бузган үчүн депортацияланган 25 кыргызстандык 9 августта атайын каттам менен Бишкек шаарына келди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы 10 августта маалымдады. Шарттар катаалдашып, мыйзамдар күч алып жаткан учурда да Америкага кирүүгө аракет кылган кыргызстандыктардын арты суюла элек. Темага кеңири Кондос Кызылжарова кайрылат.
9 августта АКШнын миграциялык мыйзамдарын бузганы үчүн депортацияланган 25 кыргызстандык атайын каттам менен Бишкекке келгенин тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Депортация тартибине ылайык эми алардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө 5, 10, 15 жылга же түбөлүккө тыюу салынышы мүмкүн.
Өлкөгө мыйзамсыз түрдө кайра кирүүгө аракет кылуу кылмыш жоопкерчилигине алып келиши ыктымал. Ушуга байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн кесепеттерге жол бербөө максатында АКШнын аймагында мыйзамсыз жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына өз ыктыяры менен өлкөдөн чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууга чакырат,
деп жазылат тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Министрлик АКШга барам деп камынып жаткандарга ушул жагдайларды эске алып, ал өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын так сактоого чакырган. Мунун алдында Кыргызстандын АКШдагы элчиси Айбек Молдагазиев Кошмо Штаттарда жүргөн 45 кыргызстандыкты депортациялоо чечими чыкканын билдирген. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Айбек Молдагазиев мекендештерге буга байланыштуу видео кайрылуу жасаган.
АКШнын ички коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы жылдары Кыргызстандын жарандары тарабынан визалык режимди бузуу учурлары көп катталган. Аталган көрсөткүч өзгөчө студенттик, туристтик жана иш сапар визаларына тиешелүү. Элчилик Кыргызстандын жарандарын виза менен уруксат берилген мөөнөт бүткөнгө чейин өлкөдөн чыгып кетүүгө жана белгиленген эрежелерди сактоого чакырат.
3 жылдан бери АКШда жашап иштеп келаткан 33 жаштагы Элгиз соңку кездерде Америкага чет жерден келгендердин документтерин текшерүү күч алганын билдирди. Ал соңку аптада эле Кыргызстандан барып трак айдап жүргөн 5 кыргызстандыкты күч органдары кармап атайы кармоочу жайга алып кеткенин, азыр алардын дайыны беймаалым экенин Азаттыкка айтып берди.
3-чү өлкө алтылуу кирип, ошо детеншнде 1 жыл 9 ай отуруп, сотту утпай, андан кийин через Ташкент депортация болгондор бар. Американын ичинен азыр данный момент кармалып, ар кайсы штатта, мисалы, Питтсбургда, Филадельфияда, Чикагода, Сиэтлда же Техастан мына кечээ 2-3 күн мурун эл пасодон трак айдап жүргөн балдардан 3-өсү кармалды да. Ошондой сыяктуу окуялар абдан көп. Алардын тагдыры азыр белгисиз. Эмнеге дегенде азыр күндөн күнгө жаңы мыйзамдар чыгып атат. Мо CBP One менен кирген мигранттарды жокко чыгарып, бондко да чыгарып айтат да. Бонд деген залог ошол чечимге чейин ошол жакта отурат деген чечим чыгарып койду да азыр.
АКШнын мамлекеттик департаменти бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилчү эмиграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын билдирген. Анда мындай чечим АКШнын президенти Дональд Трамптын АКШны чет элдик террористтерден жана башка улуттук жана коомдук коркунучтардан коргоо буйругуна ылайык кабыл алынганын белгилеген. Ага ылайык кыргыз жарандарына мурда B1, B2 визасы 10 жылдык мөөнөткө чейин берилсе, мындан ары 3 ай болуп кыскарган жана бул виза менен АКШга бир гана жолу кирүүгө болот. B1, B2 визалары АКШга убактылуу иш сапар, же туристтик, эс алуу жана туугандарга жолугуу максатында баргысы келгендерге берилет. Бул визаларды алуу үчүн талапкерлер АКШдан кайра кайтарын далилдеши керек. Кыргызстандыктардын көбү визанын ушул түрүн тандашат. Бизге телефон аркылуу байланышып, Америкадагы кыргыздардын азыркы абалын айтып берген Элгиз, АКШда мыйзам эрежелери катаалдаганына карабастан, бул өлкөгө Мексика аркылуу кирем деп баргандардын аягы суюлбай жатканын, ушул тапта камакта отурган кыргызстандыктар да аз эмес экенин билдирди.
Азыр депортацияны дагы азыр через 3-чү өлкө аркылуу киргендер көп да негизи. Анан виза менен келип, визасын суроого өтүп кеткендер ошолор коркунучта да биринчи очередь эле 589 формасын подавать этишет да. Кээ бирөөнүкү кармалып калып атат. Калифорнияда болбоду текшерүү катуу. Департаментте тааныштар иштейт биякта. Ошолор могу жума ошо Чикаго, Иллинойс штатында текшерүү катуу жүрөт деп бизге айтып атышат да. Азыр ошонун биз дагы коопту. Бардыгыбыз кооптонуп атабыз. Азыр анткени резидент болгон күнү дагы аны илерибет этип туруп айдап ийип атат да. Үчүнчү өлкөлөр аркылуу келгендер ошондо деле карабай эле келе берет экен адам. Кыргыздарга Кудай сактасын менен жакшы сөзүбүз бар, ошону менен келе беришет экен. Америкадан түмүлгөндөр да бар, Американы мактаганы да бар, жактаганы да бар, жамандаганы да бар да.
Июнь айында АКШ 36 мамлекеттин катарында Кыргызстандын жарандарына да өз аймагына кирүүгө тыюу салышы мүмкүн экендиги тууралуу маалымат жарыяланган. Вашингтон Пост гезити 15 июнда мамлекеттик департаментинин катына шилтеме кылып жазган тизмеге Кыргызстан, Египет, Джибути, Камерун, Нигерия, Сирия, Танзания жана Африка, Кариб, Тынч океан аймагындагы өлкөлөр кирген. Андан соң Кыргызстандын тышкы саясий мекемеси, Бишкектеги АКШ элчилиги жана Вашингтондогу элчи Айбек Молдага Зиев сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийликтерди мыйзамсыз келген курулуштарды бузууда этият болууга чакырды. Ал Оштогу сапары учурунда бул иште жарандарга түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Учурда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында уруксатсыз мыйзамсыз келген имараттарды, турак жайларды бузуу иштери жүрүп жатат. Бул жараянга нааразы болгондор да карбын. Ташиевдин бул жааттагы тапшырмасы тууралуу Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу кечээ түз эфирде маалымат берген. Азыр ошону сунуштайбыз. Даткыбек салам, бүгүн ушул атайын кызматтын башчысы Ташиев алгач Нарынга, кийин Ошко барып, ал жакта мыйзамсыз келген курулуштарды бузуу жараяны тууралуу дагы сөз кылганы маалым болду. Буга чейин Ошто мындай бузуу иштери дагы көп жүргөн, ага нааразылыктар дагы айтылып, өлкө бийлигине чейин дагы кайрылуулар жолдонгон. Бул жагдай боюнча кандай маалыматтар бар?
Рахмат Тумай, ооба, бүгүн Ошко атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Ошко атайын техникаларды тапшыруу салтанатына келди. Бул иш чарада ошол Ташиев сүйлөп жатып, бир канча жагдайларга токтолуп, ошол шаардагы учкан кылмыштуу топтор, шаардагы анасыздар, шаардагы коррупция, анын ичинде ошол снос маселесине дагы баса белгилеп токтолду. Атайын кызматтын төрагасы ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, турак жай бузулуп жаткан жарандарга түшүндүрүү иштери ушул жетишсиз болуп жатканын жана ошондой эле алар ушул турак жайы бузулуп жаткан жарандарга түшүндүрүү иштерин тыгыз жүргүзүү керектигин, аларды ошол жашап жаткан үйлөрүнөн чыгарууда ошол түшүндүрүү иштери жетишсиз болуп жатканын айтты. Алардын ошол көчөдө калтыруу туура эмес экендигин Ташиев баса белгилеп, мындай деп пикир билдирди.
Адамдын үйүн бузардын алдында текшерем. Адамдын үйүн бузардын алдында сөзсүз ал адам менен сүйлөшкүлө. Ал дагы адам кайсыл бир эмгек менен, кайсыл бир өзүнүн күчү менен, ою менен ошол үйдү салган эле. Эми аны барып туруп эле унчукпай барып туруп сүрүп таштабастан ал адам менен сүйлөшүп, ал адамга башка жерден үй берип, жер берип, жардам берип, мамлекетке керек экендиги түшүндүрүп, андан кийин гана ошол үйлөрүн бузганга аракет кылгыла. Анан кече бир эки жерде барып айтпай дебей туруп эле үйлөрүн бузуп киришкен. Ал туура эмес. Президент өзү ушуну айтып атат. Ал туура эмес. Ал билбей салып алдыбы ал жерге, мыйзамды бузуп салып алдыбы, баары бир ал адам жашап атат да эми ал. Жашап атат да, анан барып эле анын жашаган үйүнөн эле кууп чыгып эле үйүндү бузуп эле бар талаага бар деп кууп жүрсө, андай болбош керек. Ошону ар бир жетекчилер эсиңерге тутуп алгыла. Анан Оштун Оштун мэри бузуп атыптыр деп эле анан бардыгын буза бермегиле. Оштун мэри мына азыр мен сурасам бул киши айтып атат, мен барып сүйлөшүп атам дейт, үй берип атам, участок берип атам, анча мынча макул болбогондор да бар, алар менен дагы да сүйлөшүп атам деп ушинтип айтып атат.
Бул убакка чейин ошол Камчыбек Ташиев айтып жаткан жагдай боюнча Ош облусунун Карасу районундагы Салай айыл өкмөтүндө ондогон турак жайлары бузулуп жатканын айткан тургундар азаттыкка кайрылган. Алардын айрымдары турак жайларынын сүрдүрүлүшүнө нааразы болуп ыйлап жатканы тартылган тасмалар социалдык тармактарга дагы тараган эле. Жергиликтүү тургундар бүгүн атайын кызматтын башчысы менен жолугууга дагы келишкенин, бирок алар ошол жолу алганын азаттыкка билдиришти. Турак жай сүрдүрүлгөн жарандардын бириси менен биз байланышканыбызда ал ушул атын ачык атоону суранып, жергиликтүү бийлик эскертүү бербегенине нааразы болуп, бизге мындай деп пикири менен бөлүштү.
Жок, эскерткен жок. Биз жерди бузуп кайрадан мыйзамдаштырып беребиз деп зам губернатор ошентип айтты да, сразу бузгула деп бузуп салышты. Элдин ыйына да караган жок.
Бирок Ташиевдин пикирин уктуңузбу? Жергиликтүү бийликтегилерге эскертүү берди. Элдин үнүн уккула депчи.
Уккан жок да, бизде эч ким уккан жок. Биз канча жалдырадык, бузбай тургула журналист чакырайлы десек, чакырбаңыздар деп бизге жогору жактан эскертүү келди. Чакырбагыла, чакырсаңар уруш кылып камаласыңар деп. 84 үй бар. 84 үйдүн баарын бузуп салды. Арада 4 эле үй калды окшойт. Такча 5 үй эле калды. Жана эмнеде бар депчи, 2018-2019 бар деп. Калган полный бузуп салды жашаган үйлөрдү.
Кыргызстандын экинчи ири каласы болгон Ош шаарында сноз же бузуу иштери кызуу жүрүп, буга негиз катары ушул кызыл сызыкка чыгып кеткени айтылып келген. Бузуу иштери шаарда эле эмес, ушул Ош облусундагы райондордо жада калса айылдарга чейин жеткен. Бул маселе өз учурунда ушул жогорку кеңешке чейин дагы сөз болгон, ушул көпчүлүккө маалым. Биз Оштун ушул Кара Суу районундагы жана үйлөрү бузуу иштерине бузулган жарандарга кийинчерээк дагы жолугуп, алардын үнүн дагы кенен кесир айтып бергенге аракет кылабыз. Түмөнбай, азырынча биздеги маалыматтар ушул.
Рахмат, урматтуу угарман, бизге Оштогу кабарчыбызды Аткыбек Шабдымбек уулу маалымат берди. Мыйзамсыз делген курулуштарды, турак жайларды бузуу иштери Бишкек шаарында да жүрүп, көк жар конушундагы маселе бир аптадан бери талкууда. Анда тургундар турак жайлардын буздурулушуна каршы болуп, өлкө жетекчилигине чейин кайрылуу жолдоп жатышат. Ички иштер министрлиги ошол окуя тууралуу турак жайларды курууга уруксат берген деген шек менен 3 кызмат адамы жана бузуу ишине тоскоолдук кылууну, мыйзамсыз жол тосууну уюштурган деп бир жаран кармалганын билдирди. Бул темада Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкуу жүрдү. Аны биздин YouTube каналыбыздан дагы толук көрүүгө чакырабыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Президент Садыр Жапаров өткөн демалышта кыргызстандыктарды жайлоолорду коргоого чакырды. Ал жайыттардын такырайып кеткенин ириде малдын санынын көбөйүшү менен байланыштырган. Экологдор болсо, туризм маселеси экологиялык аң сезимдин төмөндүгү дагы көйгөйдү ырбатып жатканын белгилешет. Соңку кезде Кыргызстандын аймагында жайлоолорду кыдырып жүргөн экоактивист Гамал Сооронкулов жайыттардын азыркы абалы тууралуу айтып бермекчи. Аны кесиптешим Санжи Туйтунова кепке тартты.
Гамал мырза, саламатсызбы? Кечээ жакында президент жакынкы жайыттар какырап кеткенин айтты. Мал кармагандар алыскы жайыттарга жетүү кыйын экенин да айтып жатышат да. Сиз эколог катары бул көйгөйдү кантип чечиш керек деп ойлойсуз?
Эң бир орчундуу негизги көйгөйлөрдүн экөөнү айтып кеттим. Муну ушуну айтып келе атам, бул таштандылардын терс таасири, таштандылардын көбөйүшү. Анан экинчиси, малдын көптүгүнөн жайыттарга антропогендик басым жогорулап, жайыттарыбыз деградация болуп жаткан чоң көйгөйүбүз бар. Эми ошо негизги себептери, эгерде салыштырма болсо, советтер союзунда жанагыдай эмеде койчу алмаштыруу, жайыттарды алмаштыруу деген, эс алдыруу деген ошондой маселер бар эле. Сөзсүз түрдө алыскы жайыттарга контролдоо айманда күчтүү экен. Вертолет менен, автотранспорт менен малды жеткизген күндөрү болгон. Эми ошол көйгөй бар бизде. Бул жөнүндө айтаарым, айтып келе атабыз, айтып деп атабыз. Ай муну азыр айылып көттүр, Кудайга шүгүр. Бюджеттери бир нече, техникалары бар. Азыр биргелешкен чоң мындай бир айлыкмектер болду реформа негизинде. Демек союздун жолдорун калыбына келтирсе болот, ошону кылыш керек. Шарт түзүп берсе малчылар барат ошол жака.
Сиз жайлоолорду көп кыдырып жүрөсүз. Кыргызстанда жайыттарды эс алдырган айылдар барбы? Байкай алдыңызбы?
Жакшы жагын да айтып кетейин. Юрмаров, Капчыгай, Талас, Бакаяты районунда. Билимдик деген азыр бириккен жаңы эл өкмөт, бул сөз көрүш, аптыгы айлдар бириккен. Беш көл деген чоң капчыгай ээлеп келишет союздан бери. Жайлоонун тамтыгы чыкпай калган көрүшүп, ошолордун малчылар өздөрү акыбалды көрүп, жергиликтүү кеңешке чыгарышып маселени анын токтом менен бекитишип, бүгүнкү күндө 2 жылдык эс алдыруу десек болот, мораторий сыяктуу малды чыгарбайбыз деген чечимге келишип, мына 1 жыл өттү. Өзүм барып күбө болуп келдим, кадимкидей айырма. Жаратылыш калыбына келгенсип эле сергип калгандай сезилет да, чыгарбогой да малды. Мына 1 жылдагы натыйжа. Эми демек жайыттар калыбына келсе, бул демек жанагы флорабыз калыбына келип атат. Ошондой эле ичиндеги жүргөн жанагы курт кумурскалар, жаныбарлар, айдагы суудагы балыктар, канаттуулар баардыгы бир мындай башкача өнөгөч көрүнөт да көзгө. Ушул технологияны кененирээк колдонуш керек. Ошону айтып атабыз, жерлерге ошол ашуулардын бар болчу жерге жолдору, ошол бизде чыйым таш деген ашуулар, мына ушул чыйым таштыр дагы эске алайын, малчыларга жолуктум. Эмнеге көйгөй, эмнеге ат ойнок деген кара кулжа жайлоолоруна барып айтасыңар, Талаш менен Сары Шелектин ортосу да бул жолу, Аксынын ортосу керемет жайлоолор. Жол оор болуп калды, жамалы келишет да малчылар. Могу чыйым таштын кадимки өтчөлүк ошол жер баягы таш кулап, аскалар урап, ошентип анан жол жабылып калгандан айланып барганга алыс болуп атат деп, аркы Күмүш так Карагайыл тараптан айланып барыш керек да, жол алыстап калды. Мүмкүн атайын адистеш сөйлөгөн бир командаларды түзүп, жолдорду калыбына келтирсе, ашууларды ачып берсе, мен анчалык эле кыйын иш эмес.
Мал көбөйтү деп атпайсызбы? Ошол эле сиз айтып аткан жайлоолор, Сусамыр жайлоосунда, Советтер Союзунун малында, Казакстандын дагы малы келип жайлачу да. Эмне себептен ошол кезде жайытка карап калды деген маселе көтөрүлгөн эмес?
Сусамырда Казакстандын малчылары көп келсе, Өзбекстандын малчылары Алай, Чакалга көп келчү да. Ошол биринчиден жанагыдай жайылыктарды алмаштыруу технологиясы колдончу. Экинчиден ошол салыштырмалуу малдын тукуму демекчи, ошол меринос. Ошол ак коюбуз бүгүн жок эсе. Бүгүнкү күндө койлорубуз тимеле бир баш аламан. Бир раматолог досум салыштырмалуу көрсөттү эле мага. Кымыз ичип жатсак наркы катталда кырга чыгып бараткан эки жактан эки короо койду көрсөттү. Бири ошол жанагы ак койлор, меринос деп койгон. Бир жагы жанагы кара кой деп коебуз да. Башынды салып эле каптаптым эле. Жулкунуп келаткан бир короо кой. Ушунда жанагы ак койлор, меринос деген. Ушунда бир ашуу тукум болот экен, байкуштар жатат, кыймылдабайт, бир эле жана ит. Үйрөтүлгөн акчарка ит ары жер эле өзү айдап жүрөт да. Демек ошол тукум, малдын тукуму, ошо өзгөчө койлордун тукумуна чоң таасир этет да. Ошого сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Анткени биз эт жагынан деле узбайбыз, анан кийин жүн жагын ошо аны түшүнмөбүз керек. Жүндү иштетиш керек, кайта эле кайра иштетүүчү заводдор бар эле токмокто, Бишкекте фабрикалар ошолордун калыбына келтирет деп ойлойм. Азыркы бийлик жакшы аракеттерди кылып атат.
Бир маегиңизде жайлоону тикенектүү 6 гана бадалы каптап кеткенин, бул жердин деградацияга каршы табигый реакциясы экенин айттыңыз эле да.
Көп жыл мен ошол өзүмчө эле бир команда түзүп аракет кылып 6 ганага каршы душман болуп жүрүп өрттөп да көрдүк, механикалык жолду да көрдүк, химиялык жолду да көрдүк. Болбоду. Кайта эле ордуна жанагыдай уу коргосун өсүп чыгат, аканит, чалкан өсүп чыгат, каякта өз башка жактын тикендер өсүп чыгат. Демек бул деле эмненин натыйжасында? Ошол жаратылыш табият өзүн өзү коргоп, кыртыш өзүн өзү коргоп, жаратылыштын өзүнүн бир мыйзамдары экен да. Демек ошол бүгүнкү күндө өзүнчө бир экосистема болуп калды. Бүгүн ага тийбеш керек деп мен бүгүн коргоочу болуп жүрөм кадимкидей эле. Аны ошентип аракет кылып жүрүп 3 жылдан бери тиги Суусамырда жалгыз карагай деп аракеттемин өзүмдүн команда менен. Аны илгери акшылык бир аксакалдарыбыз, токойчулар кийип кетишкен, карагай өсүп калды. Мен айтайын дегеним, мына ошол өсөт деген сөз да, эми Суусамыр токой деп айтып эле келатам, баардыгы эле токой болуп кетпейт. Аны кыла деле албайбыз, кылышың керек деле жок. Бирок эгерде байкап жүрсөңөр, Суусамырдан ары өтүп баратып, бери өтүп баратып суунун бойлорунда сайларда сонун эле ошол тал, арча, моюл дегендер, кайыңдар сонун эле өсүп атат да. Ошол токойлорду көбөйтүп алсак, 6 гана маселеси дагы чечкенге жардам берет. Эрозия, деградацияга каршы бир аракет болот эле деген.
Жана жайыттар какырап кеткен үчүн бул чөптүн уругун сээп жатабыз деп айтылып атат да. Бирок ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү бар да.
Ар жердин өзүнүн баягы биологиялык эмелер түрлөрү болот да. Мисалы ошол шубак өскөн жерге башка сырттан келген чөбөшпөйт, өсүп алып кандай таасир этет дегендейчи. Ошону Илимдер академиясынын окуучулары менен адистер менен акылдашып иш болуп атабы жокпу? Кээ бир жерде андай болгон жок чынында. Айда урагылып эле себеп койгон күндөр болду. Аракет жакшы, бирок ошол аракет кээ бир илим негизинде акылдашып кылышса туура болмок деп ойлойм. Чуң метрге жайлорго, жайыттарга сырттан келген чөптүн түрөсөбү ал мүмкүн тетиги субтропиктин чөптөрүдүр. Жанагы деңиз деңгээлиндеги өскөн чөптөрбү, ошонун баардыгын бир караш керек. Өйгөй бар.
Жана эс алуу боюнча айтып калбадыңызбы? Малы жок болсо деле туристтособуз деп бози менен чыккандар көбөйүптүр да. Эс алуу маданиятын башкача кылсак болобу? Ошого концепция иштеп чыгыш керекпи? Мыйзам керекпи дегендей.
Ушул эс алуу өзүнчө дагы бир чоң көйгөй. Бир жерди арендага ала коюшуп, ошол жерге жарашабы, жарашпайбы? Кытайдын боз үйлөрүн коюп эптеп эле ошол жерден бир сатмай пайда тапмай болуп атат. Кыргызчынын жытыз эле жок бир нерселер болуп калып атат. Бир пальмалар тигип койгонубузду көрдүк, айтсаң капа болушат, бизге жарашпайт деп. Анан көрө ошол жерге отургузуп коюп, мына көчөттү алып келип берейин деп айттым бирөөлөргө. Биз биринчи эле болуп ушу биз Экостан деген кыймылыбыз бар. Экостан кежи, Номад кежи деп ишке алып барып жүрөбүз. Ошол экомеп чекит кежинин негизинде дагы чыкканбыз биринчи болуп, ошол көйгөйдү көтөрүп жанагыдай эмне дейбиз, крутой деп коюшат го, аябай крутой жанагы чиптер менен жанагыдай квадрат циклдер менен кышында ана муз тоңгон көлдөрдө ары бери келишип булгап сөзсүз түрдө. Майлар акат башка болот, жайында жандагыдай болуп жайыттарды накта эле талкалашып жолдору салып, бул жанагы чисто блогерлер, анан жанагы пиар үчүн кылган видеолору, фотолору чыгып атат. Андан тышкары жанагы айтып аткан ар жерге бозо тигип коюшуп эме кылгандар, эс алуучу жайларды ар жерге тиге бергени менен ошол жол салып беришет да ошол жерге. Анан могу дрон менен карасаң эле шатак да чынында. Эле жол жол болуп калган, тамтый калбай баратат ошол жайыттардын. Алдагы очоктор боюнча, кемелер боюнча биз ошол мактанып жүрүп, мынакей батышта андай жерлер болбойт экен, атайын жерлер болот экен, биздики жыргал, каалаган жерге барып, каалаган дарыянын ошол жээгине барып отурсаң болот, ошол жерге очок кылсаң болот, чай кайнатсаң болот деп жүрүп, мынакей тамтый калбай баратат. Бул эми тарбия керек, буга маданият керек, туристтик маданият. Жанагы биз го эми айтып келип жүрөбүз, же жерлерде барып эми баягы аксакалга болуп калдык, иште эле балдар могу туура эмес деп катуу эле айтып жүрөм. Мисалы мен өзүм мынудай кылбагы эле, анан мына жанында турго, могу бизге кемеге дейт, могу кемеге эле турат, могу очоктор турат, ошол жерге эле жаза албайсыңар, мына жергиликтүү эле койду ошол жерге, мына болтур палатканга тигип жаткан эс алып деп ичине ошол айтып коесуң, уккан угат. Тарбияны баягы эле бала бакча, мектеп тараптан айтып келишибиз керек. Ошол иштер мектептерде болуп атабы жокпу, эми аны кудай билет. Ошол айыл чарба министрлиги, ошол эле экология министрлиги эмнегедир кетенчиктеп турушат да, бирдекени айтсаң жаман көрүшөт. Эми жаман көрсөң билгизбесе дагы бизден бир тажап калгандай да ошол айта беришет, дей беришет. Айтпасаң да болбойт экен да.
Сиз мына жайыттарда аябай көп кыдырып жүрөсүз. Ошолордун ичинен таптакыр мындай такырайып керектен чыгып калгандарын учураткан учурларыңыз болду беле?
Ошол биздин эле экомеп чекит кежи деген картаны ачсаңыздар, азыр кыргызчага да которуп атабыз, айткандай кудай буюрса үч тилдүү болот, орусча, англисче, кыргызча. Ошол жерде жердин кыртышы бузулган жерлер, аянттар деген өзүнчө мындай бир белги менен. Ошондо да биз баарына жетишпей атабыз, биз баягы көрсөтмө катары көрсөтүп атабыз. Мына мисалы Усамбур жайлоосунда же чаткалда мынагудай жерлер такыр уже жок болуп калды, деградация толук койгон. Илгери ошо ата бабаларыбыздагы журттарды алмаштырчу да, илгери андай жер жок болчу, бүгүнкү күндө эчтеке өспөй калган, капкара чыла болуп, анан кийин куругап жер кыртышы 100% жок болуп кеткен жерлерибиз көрүнүп турат да, дрон менен өзгөчө учсаң. Ошол көйгөйлөрдү көрсөттүк, мындай жерлер тилекке каршы көп жер жерлерде. Дрон менен гана көрбөсөң өтүп барат, байкабайсың, баягы эле журт деп. Анан да сөзсүз айтып келе турган нерсе ошол, буну деле ошол кеберибиз. Жанагы суу кодекси деген бар бизде, суу мыйзамы бар, суу жөнүндө мыйзам, жайыттар жөнүндө мыйзамдарда суу чектелүүчү, суу корголуучу аймак деген бар, вода охранная зона, ушул да сакталып келе атат. Суунун жээгинде журттарды ошо өтө көп болуп жүрүп туруп, агындылар менен боксап болуп бүт ошо суу мыйзам бар. Ушул суунун дарыянын элинен мисалы узундугунан 50 метр нары 100-120-150 метрге чейин четте болуш керек да жайыттар, конуштар. Бул да чоң көйгөй.
Жакынкы жайыттар деген менен азыр үлүш жерлер көп да. Эл аренда төлөп ошол жерди чийдирип алып пайдаланып атпайбы? Жылдан жылга жайыттарып баратат деп айтышты да эми. Эмне кылыш керек? Же баягыдай малдын санын азайтып, азайтканга жараша бир иш орундары да түзүлүш керек да, туурабы?
Азыр айткан маселе турмуш өзү ошогап келип атат, түрлөр алмашуу боюнча. Жана арашан деп атпайбызбы? Сандан сапатка өтүү жолу өстөрү, дыйкандар деле, малчылар деле ошого келди. Ошол өстөрү деле көрүп атат эми. Чынында жайыттар баратса, азайып баратса, жана ошол деградация болуп баратса эмне кылыш керек дегенде. Анан бир сөз айтып кетчү нерсе, буну эми жер жерлерде иштеш керек. Жанагы жергиликтүү байлар, аны баарыбыз эле билебиз, ошол жерде аралашып жүргөндө ана баланчаны мынча миң кой бар экен да, ошону эмне кылат деген суроого мага эч ким жооп бере албайт. Бар да, жакшы да дейт да, бул эми баягы көзү ток болуп турабы, чыгылып болбосо анча болгондон кийин байлык да, ошону эмнеге коротуп атат? Ошону же балдарын тетиги бир жакта окутуп атабы, же бир укмуш бир бизнестерди иштетип атабы, инвестиция кылып атабы десең, жок, ошол мал, мал, мал. Мен үчүн бул түшүнүксүз нерсе. Нормасы болуш керек да. Эми мисалы билбейм, бир 20-30 чакты коюң болсо, ошо улам союп же кааласаң, а көбөйтөсөң болду 100 чейин. Ушул жанагы салык схемасы баарыбир ошого келет. Бир убакта жакшы эле айтылды эле жана.
Суук жайлоолордо жолдор салынганы, климаттын өзгөрүшүбү, айтор үй салып алган, орун очак алып калган жерлер да бар экен да. Үй салууга уруксат бергендин өзү канчалык туура да?
Мыйзам өтө катуу иштеш керек да. Бул жайлообу, жайлоо. Жайыт деген жайыт, жайлоо деген жайлоо, турап конуш жайлар деген ал өзүнчө, айыл деген айыл. Туура эле түштүктө да бул маселе көп. Өтөп азыр эмне жана жеңил материалдар көбөйүп калбадыбы? Кытайдын материалдарына барып эле чоптоп эле салды, үй жайды салып коюп атат. Жаратылыш, жаратылыш бойдон максималдуу сакташыбыз керек да. Бул эми чынында ушунчалык тогуз берекелүү бир касиеттүү ала тогузду тогузуп колдошубуз керек да. Кечээ да президент айтып атса, аракеттер бар, буюрса оңдолуп кетебиз деп турабыз бул жагынан.
Урматтуу угарман, сиз экоактивист Камал Сооронкуловдун азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова сүйлөшкөн.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ит сөзүнө байланышкан сөздөрдүн маанисин түшүндүрүүнү улантабыз. Ит оору деп коет. Өнөкөт болуп калган, көндүм болуп калган жаман адат, терс кыял, начар жүрүш туруш дегендик. Анын дагы ит оорусу кармабаса болду, этият болгула дейт. Ит өлгөн жер деп коет. Абыдан татаал, адам чыдай алгыс, өтө азап тузок менен жете турган жерди айткандагысы. Дагы ыраакы чыгышка чектедиби? Эмал жериң ит өлгөн жер эмеспи дейт. Итөлүк кылуу деген бар. Аябай уят кылуу, маскара кылуу, абийирин кетирүү. Кемчилигинин баарын айтып, эл алдында итөлүк кылды дейт. Экинчи мааниси бирөөнү акыресен таңгыча сабоо, тепкилөө, көгөлө койдой союу дегендик. Анын кайсы күнөөсү үчүн ушунчалык итөлүк кылышты дейт. Ит тартыш деп коет. Белгилүү бир чек коюп, аркандын эки чунан эки киши же кишилердин тобу тартышкан оюн. Эки жактан эки бала чыгып, ит тартыш кылышты дейт. Экинчи мааниси ынтымаксыз, биримдиги жок, ыркы жок, ичара пикир келишпегендик. Эми мындан ары ит тартыш болбой, биригип иштешкиле дейт. Бул кыргыздар ит тартыш боло берип, тукумубуз көбөйбөй койбодубу деди карыя дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, абдан начар, эптеп септеп жашоосун өткөрүп жүргөн адамдарга айтылат. Шаарда деле иттен илгери кишиден кийин жашагандар көбөйүп кетти дейт. Иттен чыгаруу дейт. эптеп жөнөтүп салуу, куру жооп кайтарып узатуу, алдап жолго салуу деген мааниде. Эми түштөн кийин түшүнүп ал турбайбы? Көрсө мени иттен чыгарып салган турбайбы деди. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап кордук көрсөтүү. Байкушту камагандан кийин тимиле ит терисин башына каптап салышыптыр дейт. Иттин чүкөсүндөй деп коет. Иттин чүкөсү кадимки койдун чүкөсүндөй болбойт. Салмагы да жеңил, бир жагы чүрүшкөн, кемшийип, кебете кейпи начар болот. Бөрүнүн чүкөсү да кудум ошондой болот. Ошого окшоштуруп кишилерди шылдыңдаганы. Ой, анын иттин чүкөсүндөй болгон эмне экен дейт. Ушуга окшош маанидеги дагы бир сөз бар. Иттин арткы шыйрагындай деген. Абдан жаман, өтө начар деген мааниде колдонулат. Иттин арткы шыйрагындай болуп сен каяктан чыга калдың эми дейт. Иттин үнү угулган жер деген бар. Анча алыс эмес, жакын эле жер дегенди билдирет. Жүргүлө. Мына бул иттин үнү угулган жерде алыс болмок беле деп эстип жөнөдү дейт. Иттин мурду өтө алгыс деп коет. Абдан калың жыш, киши аралап жүрө алгыс чытырманды айтат. Бул чычырганак абдан жыш өскөн экен, тимиле иттин мурду өтө алгыс болуп калыптыр дейт. Жүрөккө байланышкан көп сөздөрүбүз бар. Анда ошолорго токтололу. Жүрөгү айлануу дейт. Кускусу келүү, окшуй тургандай болуу, өзүн начар сезүү деген мааниде. Чылапчын алып кел тезирээк, жүрөгүм айланып кетти дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгү айнуу, жүрөгү аңтарылуу, көңүлү айнуу, жүрөгү көтөрүлүү дегендери да бар. Маанилери бирдей эле. Жүрөгү айрылуу деп коет. Абдан сүйүнгөндө же катуу коркуп кеткенде толкунданган же апкаараган абалда болуу. Баламды аман эсен көргөнүмө тимиле жүрөгүм айрылып кетпедиби деп апасы баласын өөп жыттап жатты дейт. Жүрөгү алып учуу деп коет. Кандайдыр бир кооптуу же кубанычтуу нерсени күткөндөй, анын кандай болуп бүтөөрүн ачып билгиси келгендей тынчсыздана берүү, көңүлү эргип, токтоно албай элеп желеп болуу, чыдамы кетип туруп алуу. Бир жакшылык боло тургансып курган эненин жүрөгү өзүнчө эле алып учуп турду дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгү аттай туйлоо, жаны алып учуу деген түрлөрү да бар. Жүрөгү атып кетүү деп коет. Күтүүсүз жерден, капысынан боло калган кубанычтуу же коркунучтуу нерсеге карата катуу чочуп кетүү. Угарым менен жүрөгүм кабынан атып кете таштады дейт. Бул сөздүн жүрөгүм болуктай түштү, жүрөгүм кабынан ыргып кете жаздады дегендери да бар. Жүрөгү зырдай түштү дейт. Кандайдыр бир нерседен сестенгендей же бир нерседен кайгыргандай абалда болуп бүткөн бою дүрдей түшүү. Суу кирип жатыптыр дегенде эле кокуй балам ошол жакта жүрдү эле соо болгой эле деп эмнегедир бир нерсени сезгендей жүрөгүм зырдай түштү дейт. Жүрөгү жаралуу деп коет. Кайгылуу, санаалуу, капалуу абалда жүргөндүк. Жамандыктын артынан жамандык баса берип ал байкуштун жүрөгү да жаралуу болуп калды дейт. Жүрөгү жибүү дейт. Ийгүү, жакшы көрүү, ыраазы болуу. Ушул кызды көргөндө эле эмне экенин билбейм, жүрөгүм жибип кетчү болду дейт. Жүрөгү жок деп коет. Коркок, өтүмү жок, кайратсыз деген мааниде. Алар телевизордон кыйын сүйлөгөндөр менен элдин арасына келгенде жүрөктөрү жок экенин көрсөттү дейт. Жүрөгү курч деп коет. Өтүмдүү, эч нерседен тартынбаган, болгонун болгондой айткан өткүр кишилерге айтылат. Бүгүн коом жүрөгү курч уул кыздарга муктаж болуп турат дейт. Жүрөгү күйүү дейт. Катуу кайгыруу, капалануу, ичи уйгу туйгу болуу. Өлкөсүнүн абалы жылдан жылга начарлап баратканын көргөн сайын анын жүрөгү күйүп кетчү болду. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилинин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.